إخواني في الله أعزكم الله وأخواتي في الله. Kita sampai kepada hadis yang ke-5 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang al-munkarat wal bid'ah, tentang kemunkaran-kemunkaran dan kebid'ahan-kebid'ahan. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hadas, perkara yang muhdas, perkara yang baru, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yakni al-Islam, di dalam Islam ini, ma laysa minhu, yang sesungguhnya dia bukan dari Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Jadi ada dua lafaz. Yang pertama lafaz man ahdatha dari kata-kata muhdats, atau dari perkara muhdats, barang siapa yang membuat perkara muhdats, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahkan diucapkan setiap khutbatul hajah, bahwa syarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah al-muhdatsat, perkara muhdats, perkara yang baru diadakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya, dan tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan tabi'in, atau dengan kata lain tidak dikenal di kalangan salaf. Maka perkara itu disebut perkara muhdats. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara muhdats dalam urusan agama ini yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Atau dengan lafaz yang kedua yang menyatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah, yang memang tidak disuruh oleh Rasulullah SAW, maka perkara itu adalah perkara yang muhdats, yang juga tertolak. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, هذا الحديث قال العلماء إنه ميزان ظاهر الأعمال. Berkata para ulama bahwasanya hadis ini merupakan mizanun zahir lil a'mal, ukuran amalan dari sisi zahirnya. Sedangkan hadis Umar الذي في أول هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات ميزان باطن الأعمال, sedangkan hadis إنما الأعمال بالنيات adalah standar ukur tentang amalan batin. Jadi setiap amalan sesungguhnya dinilai dari dua sisi, dari sisi lahirnya dan dari sisi batinnya. sebuah amalan mesti mengandung amalan atau mengandung dua sisi, sisi zahir dan sisi batin. Kalau sisi zahir untuk mengukur benar atau salahnya, atau untuk mengukur, untuk melihat apakah dia amalan yang baik atau buruk, maka ukurannya adalah sesuaikah dengan ajaran Rasulullah, sesuaikah dengan perintah-perintah Rasulullah SAW, apakah ada contohnya dari Rasulullah. Itu untuk melihat atau untuk mengukur amalan dari sisi zahirnya. Walaupun zahirnya telah terbukti kalau dia beramal dengan amalan yang seperti diamalkan oleh Rasul, beramal dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetap kita harus memeriksa sisi lain. Sisi apa? Batinnya. Kita lihat batinnya. Hati dia ketika beramal dengan amalan sunnah tadi, apakah ikhlas karena Allah atau karena yang lain? Apakah karena mengharapkan pahala di sisi Allah atau karena pengen dipuji, karena riya, karena ujub, karena sum'ah, pengen didengar, pengen dibicarakan, pengen menjadi seorang yang dibicarakan kebaikan-kebaikannya, ini maka tertolak pula. Kenapa tertolak? Padahal zahirnya sesuai dengan sunnah, batinnya tidak ikhlas. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala bahwa dalam masalah ini ada dua mizan, dua standar ukur, atau dua mizan, dua standar untuk mengukur amalan. Pertama, mizanun zahir, timbangan secara lahirnya, yaitu dengan hadis ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Timbangannya atau ukurannya adalah apakah perkara itu perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah atau perkara muhdats. Kalau perkaranya perkara muhdats atau amalannya amalan yang muhdats, yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka terkena hadis ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan satu perkara yang baru, yang muhdats dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan dari agama ini, bukan dari Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini standar ukur yang zahirnya. Sedangkan mizanun batin atau mizanu batinil a'mal, untuk mengukur batinnya amalan, maka diukur dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Ini ukurannya. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh tapi niatnya bukan karena Allah, maka dia tertolak juga. Walaupun amalannya sesuai dengan ajaran Nabi, tetapi ternyata bukan karena Allah, juga tertolak. Jadi dua hadis ini merupakan hadis besar yang merupakan prinsip dasar, bahkan prinsip diterimanya sebuah amalan. Sebuah amalan harus memiliki kelurusan atau kebenaran dari dua sisi, dari sisi lahir dan dari sisi batin. Kalau tidak sesuai dan tidak tepat atau tidak benar niatnya, maka tertolak. Demikian pula sebaliknya, niatnya sudah benar tapi amalannya merupakan amalan yang tidak dicontohkan, juga tertolak. Wa fi hadis fawaid, di dalam hadis ini ada faedah-faedah. Al-awwal, yang pertama, anna man ahdatha fi hadzal amr ayil islam ma laysa minhu fa huwa mardudun alayhi. Faedah pertama, bahwa siapa yang mengada-adakan perkara muhdats, perkara baru dalam agama ini, menambah-nambahkan satu ajaran baru dalam Islam ini, ma laysa minhu, apa yang bukan dari Rasulullah SAW, maka mardudun alaih, tertolak dan dikembalikan kepadanya, tidak dinilai dan tidak mendapatkan pahala. Walau kana hasunan niyah, walaupun niatnya baik. Jadi kalau niat baik masih belum menjadi ukuran amal itu diterima. Pertama niat, niat yang baik. Yang kedua, amalannya apakah sesuai dengan ittiba, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Walaupun niatnya baik tetapi tidak ittiba, tertolak. Walaupun ittiba kepada Nabi tetapi tidak ikhlas, juga tertolak. Jadi dua hadis ini subhanallah menunjukkan satu amalan kapan diterima dan kapan ditolak. Wa yanbani ala hadhihi al-fa'idah anna jami'al bid'ah mardudatun ala sahibiha walau hasunat niyyatuh. Maka dibangun di atas faedah pertama ini, faedah pertama yaitu orang yang mengada-adakan perkara atau mengamalkan amalan yang baru, yang muhdats dalam agama ini, tertolak. Maka berarti dibangun di atas faedah ini, anna jami'al bid'i marduda, berarti semua kebid'ahan tertolak, tidak ada kebid'ahan yang baik. Dengan hadis ini jelas bahwa setiap perkara bid'ah tertolak dan tidak ada perkara yang baik dari kebid'ahan. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua kebid'ahan merupakan penyimpangan dan kesesatan, dan setiap kesesatan tertolak. Walau hasunat niyyatuh, walaupun niatnya baik. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Sufi, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Abdurrahim Tahan yang mengatakan yang penting kan niatnya. Bukan, yang penting niatnya dan amalannya sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi dua. Kalau dikatakan yang penting kan niatnya, kurang. Kurang satu, yang penting niatnya dan amalannya cocok dengan sunnah. Ya. Jadi khalifina azakumullah, Abdurrahim Tahan dan sejenisnya sampai berani mengatakan orang-orang yang meratap di kuburan itu bisa jadi Allah kabulkan permintaannya, bisa jadi Allah berikan apa yang mereka minta. Kenapa? Karena niatnya yang ikhlas. Walaupun mereka keliru, walaupun mereka salah, tapi niat mereka baik dan Allah melihat hati mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan sufi khabith, ucapan yang tertolak, ucapan batil dari ahlu balal. Bahwasannya menurut ahlu sunnah, menurut Rasulullah SAW, menurut para sahabatnya, menurut para tabi'in, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan para ulama ahlu sunnah, bahwa amalan itu kalau tidak ada contohnya dari Nabi, tertolak. Hadisnya jelas, riwayatnya pun jelas. Hadisnya bisa dipahami secara mudah karena kalimatnya sangat gamblang, muhkam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara muhdats, maka dia tertolak. Perkara muhdats yang tidak dari agama ini, bukan dari ajaranku, maka tertolak. Dengan lafaz lain, Rasulullah mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, maka tertolak. Tidak bicara niatnya, niatnya baik atau niatnya tidak baik. Dan tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Tidak bertentangan. Sebagian kaum menyatakan dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian memutlakannya secara mutlak, yang penting itu niat, walaupun perbuatannya kufur, walaupun perbuatannya syirik, tapi kalau niatnya baik akan dapat pahala. Loh, kamu jangan pisahkan hadis innamal a'malu binniyat dengan hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Jangan dipisahkan. Dua hadis ini harus dipakai bersama-sama karena dua hadis ini sahih. Apalagi man ahdatha fi amrina hadza diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan pula oleh Bukhari. Ikhwan fillah na'azakumullah, dengan menerapkan dua hadis ini sekaligus, maka kita melihat bahwa sebuah amalan akan diterima di sisi Allah kalau tepat niatnya dan tepat pula amalannya. Karena satu amalan itu ada bentuk surah, ada niat. Surah itu bentuknya, niat itu hatinya. Maka surahnya harus benar, niatnya pun harus benar. Niatnya benar, surahnya salah, tertolak. Surahnya benar, niatnya salah, juga tertolak. Maka surah atau bentuk dengan niat harus dua-duanya tepat. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini adalah anna man 'amila 'amalan walau kana asluhu mashru'an walakin 'amalahu 'ala 'amilahu 'ala ghairi dhalika alwajh alladhi amara bih fa innahu yakunu mardudan bina aw mardudan bina'an 'ala ar-riwayah ats-tsaniyah fi Muslim. Faedah yang kedua, bahwa barang siapa yang mengamalkan satu amalan walaupun asalnya disyariatkan, tetapi dia kerjakan tidak sesuai dengan yang diperintahkan, juga tertolak. Beda nggak dengan yang pertama? Kalau yang pertama mengada-adakan satu perkara yang betul-betul baru, yang tidak pernah ada sebelumnya, seperti perayaan Maulid Nabi, seperti perayaan-perayaan yang bukan hari Idul Adha, bukan Idul Fitri, itu betul-betul mufrad dan tidak ada contohnya sama sekali. Min aslih, dari asalnya tidak ada. Tetapi ada beberapa perkara yang asalnya ada, seperti puasa, asalnya ada, tetapi dikerjakan pada hari raya. Bagaimana? Diterima atau tidak terima? Juga tertolak. Kenapa tertolak? Padahal puasa sunnah itu boleh kapan saja. Tertolak karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Atau tidak ada perintah Nabi. Rasulullah melarang untuk berpuasa pada Idul Adha dan Idul Fitri. Dan melarang berpuasa pada hari Jumat sendirian. Tetapi orang ini mengerjakannya. Maka walaupun bentuknya puasa, walaupun puasanya kalau diukur dari perbuatannya tepat, sahurnya dimulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, betul semua, tetap tertolak. Kenapa tertolaknya? Padahal perkaranya bukan muhdats. Puasa muhdats atau tidak muhdats? Puasa asluhu ghairu muhdats, aslinya bukan muhdats, karena puasa sunnah diajarkan. Tetapi bersamaan dengan sunnah yang dia kerjakan itu tidak tepat dengan yang diperintahkan. Atau dengan kata lain, man amila amalan laisa alaihi amruna. Kata Syekh, ini sesuai dengan lafaz yang kedua. Lakin amilahu ala ghairi dhalik. Tetapi dia mengamalkannya tidak sesuai dengan yang diajarkan. Puasa itu, kalau dikerjakan tidak pada waktunya yang sesuai dengan ajaran Nabi, maka tentunya tertolak. Demikian pula amalan-amalan ibadah lainnya harus dikerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tempatnya, waktunya, dan juga ukurannya, dan juga jumlahnya. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dzikirnya benar, lafadznya benar, tapi diajarkan untuk sekian puluh ribu kali. Kita tanyakan, sekarang apa yang kamu ucapkan dzikir yang bagus, tetapi jumlah sekian itu sampai sekian puluh ribu, dari mana? Ini namanya bid'ah idhafiyah, kata Imam Syafi'i dan kata sebagian para ulama. Tidak ada bid'ah yang memang asluhu muhdats, memang asalnya dia perkara yang benar-benar baru, tidak pernah ada contohnya. Ada perkara yang aslinya sesuatu yang disyariatkan, tetapi ditambah-tambah dengan jumlah tertentu, ditambah-tambah dengan waktu tertentu, ditambah-tambah dengan ini adalah perkara bid'ah idhafiyah namanya. Yakni tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa'innahu yakunu mardudan, maka amalan itu pun tetap tertolak. Bina'an ala riwayat tsaniyah, yakni dibangun di atas riwayat yang kedua dalam riwayat Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahku, siapa yang nyuruh puasa pada hari raya? Siapa yang nyuruh kamu beribadah puasa pada hari yang dilarang puasa? Ini dikatakan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahku. Maka kata Syekh memberikan contoh-contohnya, wa ala hadza faman ba'a bay'an muharraman fa bay'uhu batil. Maka dengan ini setiap orang yang menjual sesuatu perkara, ini jual beli. Jual beli sesungguhnya perkara yang disyariatkan, boleh jual beli. Tetapi yang dijualnya adalah muharraman, perkara yang haram, maka jual belinya ikut rusak. Jual belinya batil. Wa man shalla salata tatawwu'in, barang siapa yang salat dengan salat-salat sunnah. Hukum asalnya salat sunnah itu bagus. Bahkan termasuk salat sunnah nafilah juga boleh. Salat sunnah nafilah mutlaqah, yakni kapan saja kamu salat, salat gitu saja. Itu boleh. Tetapi fi waqtin nahi, mengerjakannya di waktu yang dilarang salat. Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam dan ketika matahari di atas kepala kita terpah, dilarang salat ketika itu. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Amalan salatnya bagus, tetapi waktu yang kamu pilih waktu yang dilarang, maka dia tertolak pula. Fahuwa'adun, kalau dia menjawab ini kan bukan perkara baru, salat itu kan perkara yang sudah lama. Iya, tetapi laisa alaihi amruna, amalan itu laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya. Siapa yang nyuruh kamu salat ketika terbenam matahari dan salat ketika terbit matahari? Itu salatnya para penyembah matahari, salatnya orang-orang Jepang, salatnya orang-orang Ajam. Maka laisa alaihi amruna fa huwa raddun, maka itu tertolak pula karena fi waqtin nahi. Maka barang siapa yang mengerjakan salat tetapi di waktu yang terlarang, fa salatuhu batilah, maka salatnya batil. Wa man shoma yaumal aid, barang siapa yang puasa pada hari raya, fa shaumuhu batil, maka puasanya juga batil. Wa halun majarra, dan begitulah seterusnya. Barang siapa yang menikah, masya Allah, mau menikah, nikah itu sunnati, kata Rasulullah SAW, nikah itu sunnah Rasulullah SAW, tetapi tanpa wali, tanpa saksi, nikahnya ketemu di bus, kemudian saya nikahkan diri saya kepada kamu, kemudian orang itu mengatakan saya terima nikahmu dengan mahar sekian, bagaimana? Fanikahu habatil, fanikahu habatil, fanikahu habatil. Barang siapa yang menikah tanpa wali dan dua saksi, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Walaupun nikahnya bukan perkara baru, tetapi dikerjakan dengan cara yang tidak disunnahkan, dikerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka terkena hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan satu amalan tanpa ada perintahku, yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak, merdudun, walau majarra, dan begitulah seterusnya. Walaupun kaum Syiah menamakan ini nikah, kita katakan itu bukan nikah, itu adalah zina, itu adalah pelacuran. Setiap hidung belang mengambil pelacur dengan ijab kabul, saya ambil, saya bayar sekian bayarannya. Tapi apa perbedaannya dengan nikah kaum muslimin? Perbedaannya adalah tidak ada wali, tidak ada saksi, menikahkan dirinya sendiri dan kemudian mut'ah dengan waktu yang tertentu, dengan kemudian dengan tanpa saksi, tanpa wali. Na'udzubillahi minadzalal. Maka kaidah yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa setiap perkara-perkara yang muhdats, yang baru, yang tidak pernah ada contohnya, tertolak. Yang kedua, walaupun ada asalnya seperti sholat, puasa, nikah dan sebagainya, zikir, tetapi kalau dikerjakan tidak sesuai dengan ajaran Nabi juga tertolak. Li'anna hadhihi kullaha laisa 'alaiha amrullah. Karena perkara-perkara tadi dikerjakan tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada perintah dari Rasulullah. Fatakunu batilatun mardudah. Fatakunu batilatan mardudah. Maka jadilah perkara-perkara tadi batil dan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Nasallahu alaihi wa afiyah. Wa nasallahu hidayah wa tawfiq. Wa nasallahu ta'ala hidayah ila tauhid wa sunnah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.